Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Дэліза Кучаравая, вітаем і звернемся да нашых тэмаў.
Лучшы выпусціў гадзіннікі да чэмпіянату свету па футболе ў Расіі.
Як атрымаць 100 балаў на ЦТ, працягваем падлік сотнікаў.
За ўсю гісторыю Беларусь падала на Оскар толькі 2 фільмы.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Мінскі завод «Лучшы» выпусціў лімітаваную серыю гадзіннікаў да чэмпіянату свету па футболе. Іх цыферблат аформлены ў выглядзе футбольнага мяча. Па перыметры можна прачытаць назвы расійскіх гарадоў, на стадыёнах якіх праходзяць матчы турніру. А кончык секунднай стрэлкі выкананы ў колерах расійскага трохкалору. На адваротным баку гадзінніка узор футбольнага мяча і футбаліст, які наносіць удар, а таксама надпіс «21-й чэмпіянат свету па футболе». Вось за гэтага надпісу ў завода могуць узнікнуць праблемы. Якія праблемы, абмірковым з нашым журналістам Павлом Свярловым, які зараз разам з намі. Павел, прывітанне.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне, Ольга. Сапраўды, зараз ідзе чэмпіянат свету па футболе, і топавыя брэнды, якія не з'яўляюцца яго афіцыйнымі спонсарамі ці партнёрамі, ну, вы самі можаце гэта заўважыць. Яны пазбягаюць выкарыстоўваць гэтае словазлучэнне, нават калі праводзяць некія каля, спартовыя каля, футбольныя акцыі. Ну, ведаеце, зараз модна. Зрабі прагноз, там, угадай, які футбаліст заб'е, а выкладзі, як ты набіваеш мяч, там, да, вось усе гэтыя актывацыі ў соцсетках, яны робяцца не з падмаркай чэмпіяната свету па футболе, а падмаркай самая галоўная футбольная падзея 4 гадоў, там, вось так вось пішуць, да? І гэта ўсё чаму? Таму што FIFA, міжнародная футбольная асацыяцыя, яна вельмі дбайна ставіцца да абароны сваёй інтэлектуальнай уласнасці, а такія словазлучэнні, як World Cup, FIFA World Cup, чэмпіянат свету па футболе, чэмпіянат свету па футболе ў Расіі, яны ўсе з'яўляюцца абароненымі аўтарскімі правамі, прычым ва ўсіх краінах, як нам атрымалася ў FIFA высветліць. Ну, вось, а ў Беларусі пра аўтарскія правы, на жаль, не вельмі дачулі дагэтуль. Памятаем мы гісторыю з тым жа лучом, якая ўзнікла з гадзіннікавым заводам, калі яны скапіявалі гадзіннік Rolex, мы спрабавалі некім чынам іх высветліць, як же так, хлопцы, ну, нельга так, да? Вось, ну, яны сказалі, да, можна, ну, мы нічога асабліва каментаваць не будзем, вось, наш дызайн, вось дызайн Rolex, калі вы лічыце, што яны аднолькавыя, вашы праблемы, калі ласка, можаце лічыць і пісаць ўсё, што заўгодна. Rolex праігнараваў такую дыверсію ад луча.
Ведаеш, Павел, можа, спадзяванне на тое, што ў нас Расія такая братэрская краіна, яна нам гэта прабачыць, а вось FIFA не зусім можа прабачыць, і позвы сапраўды могуць быць.
Слухайце, канешне, ведаеце, вось гэты дызайн, ну, вот так вот, яно вот так вот міленька падводзіцца, а калі мы пачытаем яшчэ групы ў соцсетках луча, пасля феноменальнай сенсацыйнай перамогі зборнай Расіі на зборнай Іспаніі. Мы выпускаем лімітаваным накладам гадзіннікі. І вось гэты трыкалор на секунднай стрэлцы, да, белы, сіні, чырвоны. Ну, ўсё гэта так міла выглядае.
У суседняй незалежнай краіне.
Што сказаць. Да.
Але ведаеш, ну, все ж такі лімітаваны. Можа, на гэта будзе пэўная спасылка, але калі сапраўды зараз якая-небудзь судовая цяжба будзе, так, все ж такі ёсць там некія юрысты на мінскім заводзе, а сапраўды гэты гадзіннік можа стаць вельмі дарагі, бо яго просто здымуць, я не ведаю, з ленты,
так,
з прадукцыі. Так,
дагэтуль мы чакаем адказу ад луча. Абяцалі яны ўвесь дзень нам сёння даслаць нейкі каментар афіцыйны, ну, мы зрабілі запад, так, так яны па тэлефоне адмаўляюцца гэта абмяркоўваць, і дагэтуль мы чакаем, ніякага афіцыйнага адказу не было, я не выключаю, што ён будзе цалкам у духу таго, што мы атрымалі ад іх мінулым разам. Ну, можа быць, ну, можа і не быць, да, мы напісалі тое, што лічылі неабходным напісаць і гэтак далі. Але сапраўды вы маеце рацыю, гадзіннікі могуць стацца вельмі дарагімі. Дарэчы, ну, пэўны попыт на іх ёсць, але ёсць і відавочны там у соцсетках, і зноў жа негатыўны эфект. Бо луч, здавалася б, ну, нейкі час таму павярнуўся тварам да вось гэтага беларускага рэнесансу, ці, як кажуць, да мягкай беларусізацыі. Яны, памятаеце, выпускалі гадзіннік з укароткім, так? Здаецца, нават гадзіннікі з пагоняй у іх былі таксама лімітаваным накладам, але тым не менш. І вось тут яны ўсю гэтую актыўнасць, да, проста бяруць і перарубаюць вось такім падыходам. Ой, у Расіі сенсацыя, зборная Расіі выйграла, а вось вам наш гадзіннічак з трыкалорам. То бок такая традыцыйная беларуская пазіцыя і нашым, і вашым сядзець на усіх крэслах. Да, але наколькі спадабаецца гэта той аўдыторыі, якая, здавалася б, лучу ўжо паверыла, што гэта сапраўды беларускае прадпрыемства, што гэта прадпрыемства, якое арыентуецца на нацыянальную культуру, ну, тое ж, у кароткае яго ў Расіі няма, яно ёсць толькі ў Беларусі, так, у нескладовае. Вось, цяпер, відавочна, ёсць такое нейкае расчараванне і нейкая фрустрацыя. Калі яшчэ зараз FIFA добавіць са свайго боку, бо сапраўды, ну вось, як я пачынаў гаварыць у пачатку ўжо, дазволена чатыром партнёрам генеральным выкарыстоўваць, а гэта кампанія ўзроўню.
Давай пералічым, бо ведаеш, ты ўвесь час гэта кажаш, а мне проста перад вачыма такая карцінка, вось я ўяўляю чэмпіянат нейкі чарговы па футболу, і там партнёр
Луч.
Это было б круто.
Дарэчы, у нас была спрэчка тут, ці трэба перакладаць
вось
луч і прамень. Да, вось я шчыра не ведаю. Можа быць, і варта было б, а можа і не варта, складана сказаць. Значыцца, наконт пералічым. Няма ў мяне зараз гэтага спісу перад вачыма, паспрабую вельмі хутка яго адкрыць, але, ну вось, партнёры чэмпіяната свету па футболе, гэта кампаніі ўзроўню Макдональдс і КО, ёсць, значыцца, партнёры FIFA, ёсць такі ўзровень, да, Adidas, Coca-Cola, Газпром, дарэчы, Катар Airways, Visa, яшчэ некалькі брэндаў, ну, такія сусветныя транснацыянальныя кампаніі.
І вось трошачкі не хапіла, не дацягнулі, ну, але гадзіннік ужо выпусцілі.
Катэгорыя FIFA World Cup Sponsors. То бок гэта спонсары менавіта канкрэтнага чэмпіянату свету па футболе. Гэта Budweiser, McDonald's, яшчэ таксама некалькі брэндаў, таксама транснацыянальны, ну, да партнёраў не дацянулі. І трэцяя катэгорыя, якім вось дазволена карыстацца ўсёй інтэлектуальнай уласнасцю FIFA, то бок, якія плацяць за гэта FIFA немалыя грошы, і таму могуць, ну, так бы мовіць, піярыцца на чэмпіянаце свету па футболу па 4 краіны ў кожнай частцы свету. І зараз гэтыя 4 краіны, 4 кампаніі, да, ў залежнасці ад таго, дзе адбываецца чэмпіянат. Зараз гэта кампаніі Альфа-банк, Алроса, Ростелеком і расійскія чыгункі. А расійская чыгунка. Ўсё, больш ніхто не мае без дазволу, усе мусяць плаціць адмыслова, усе мусяць адмыслова пытацца. Дазвол, я дапускаю, невялікая верагоднасць ёсць, што у нашага луча такі аддзел маркетынгу, які нейкім чынам выпрасіў у FIFA дазвол на гэтае словазлучэнне чэмпіянат свету па футболе. Хацелася б пабачыць іх адказ, хацелася б атрымаць яго. Я спадзяюся, што цягам заўтрашняга дня, да, ну, цягам тут у нас працоўнай суботы мы ўсё ж такі атрымаем і, натуральна, працягнем тэму на сайце Еўрарадыё.
Павел, дякую за гэту размову. Я нагадаю нашим слухачам, што з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлом Свердловым мы абмяркоўвалі новую серыю гадзіннікаў мінскага завода «Луч». Ну, вось так зневажаюць пакуль што беларускія вытворцы аўтарскія правы.
Вольга і Павел, я пакуль вы якраз такі размаўлялі, шукала іншыя скандалы з плагіятам за апошні час і адразу на еўрарадыё.фм можам паглядзець, як выглядае скандал з кампаніяй «Вітэкс» у рэкламе новага шампуня. Гэтая кампанія выкарыстала фота брытанскай мадэлі Шэрыл Коул, вельмі вядомай. Тое ж фота Коул размешчанае, напрыклад, на рэкламе шампуня L'Oréal. Пасля заўвагі аднаго з вельмі уважлівых пакупнікоў на гэты факт «Вітэкс» змяніла фота з падарыні Коул на стокавае, то бок такое, якое шмат разоў выкарыстоўвалася ў рэкламе іншай касметыкі па ўсім свеце. Прадстаўнікі кампаніі падзякавалі пакупніку за уважлівасць, дадаўшы, што адбылося непаразуменне.
Ну, нешта мне падаецца, што мінскі завод «Лучшы» Еўрарадыё не падзякуе за тое, што мы заўважылі ў іх такі, ну, скажам, такое парушэнне аўтарскага права. Перарвемся на музычную паўзу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Былая навучэнка гімназіі номер 1 горада Ашмяна Анастасія Саване здала хімію і біялогію на цэнтралізаваным тэставанні на 100 балаў. Тэсты па беларускай мове яна здала на 97 балаў. Па выніках навучання сярэдні бал тэстат Анастасія складае 10 балаў.
На рахунку выдатніцы перамогі на абласным этапе алімпіад па хіміі. Таксама Анастасія з'яўляецца трэнеркай валанцёрскага руху. З Анастасіяй паразмаўляла наша журналістка Марыя Вайтовіч. Ёй перадаем слова.
Еўрарадыё працягвае знаёміць слухачоў з таленавітымі выпускнікамі, якія здзіўляюць усю краіну сваімі вынікамі па цэнтралізаванаму тэставанню. 100 балаў хімія, 100 біялогія, 97 беларуская мова, а ў дадатак агульны бал атэстата таксама 100 балаў. Дачка настаўніка ў выпускніцы першай ашмянскай гімназіі Наста Саванец збіраецца паступаць на стаматолага ў медуніверсітэт, але не абмяжоўвае сябе выключна выбранай прафесіяй. У свой вольны час 16-гадовая дзяўчына чытае, слухае музыку, займаецца валанцёрствам і грае на цымбалах, а ў нашай размове зусім не па-дзіцячы разважае над сур'ёзнымі пытаннямі беларускага грамадства.
Я лічу, што беларусы баяцца дапамагаць, гэта як інклюзія ў нашым грамадстве. Я ездзіла ў другія краіны, я бачыла, што людзі на калясках, яны таксама ездзяць, яны таксама у грамадстве, яны разам з намі, а вось у Беларусі, як-то мы мала пра гэта гаворым, мы мала пішам, мы мала дапамагаем, я лічу, такім людзям.
Дзяўчыну турбуе таксама і тое, як у Беларусі ставіцца да людзей хворых на ВІЧ, і чаму шмат хто з моладзі спажывае наркотыкі. Яна ўпэўнена, кожны чалавек можа і павінен уплываць на сітуацыю, як мінімум размаўляць адзін з другім, а не рабіць выгляд, нібыта праблем не існуе. Вось таму ўжо з 8 класа Наста працуе як валанцёр.
Ёсць такі праект у ЮНІСЕФ, я лічу, што ведаеце, на рускай мове ён называецца так, касаецца даже тех, каго не касаецца. Тобі ж калі ў кожным горадзе адкрываюцца такія станцыі, дзе ты можаш прайсці тэст на ВІЧ ананімна. Я калі была ў Забраняці, у лагеры, нам расказвалі пра гэты праект. Мы сустракаліся з людзьмі, якія прымаюць удзел у гэтым праекце. Таксама я там праводзіла ў Забраняці трэнінгі.
Наста кажа, што адна з усяго класа здавала тэст па беларускай мове. Яна ўпэўнена, нават калі беларус не размаўляе на роднай мове, ён абавязаны ўмець падтрымаць на ёй размову.
Я лічу, што зараз ужо прайшло шмат год з развала Савецкага Саюза. У нас нядаўна быў дзень незалежнасці. Мы Рэспубліка Беларусь. Мы павінны ведаць беларускую мову, мы павінны на ёй размаўляць, бо я лічу, што зараз беларуская мова гэта нейкі такі сувенір, які паставілі на полку, і яны абходзяць яе стараной, ці баяцца, што дакрануцца і яна разваліцца, ці проста так паважаюць, што баяцца яе ўзяць. Гэта выказванне аднаго з сучасных крытыкаў, я калі рыхтавалася да алімпіяды па беларускай мове, я прачытала, яно мне запала вельмі ў душу. Таму што на самай справе, у мяне ў сям'і ёсць прыклады, калі людзі размаўляюць толькі на беларускай мове. на прыгожай, на чыстай беларускай мове. Я не люблю, калі змешваюць мову, то біш, трасянка і... Не, вось так нельга. Перайсці на беларускую мову, я лічу, што магчыма, але для гэтага павінен быць час. То біш, гэта не будзе за 10 год, за 20, павінна прайсці, можа, там... год, каб мы перайшлі ўсе на беларускую мову.
Дзяўчына любіць фатаграфаваць і фатаграфавацца. У яе шмат сяброў, але па большасці гэта людзі, якія ўжо не першы год вучацца ва ўніверсітэтах. Нас то хвалюе, што шмат хто з яе аднагодак мала чытае.
Я гэта адчуваю на самой справе. Але ў майго дзядулі, у яго свая бібліятэка. У яго 3000 кніг. Таму ў дзяцінстве мяне прывучалі чытаць шмат. За гэтага на самой справе я граматная, то бишь я пішу без памылак. Я вельмі люблю чытаць. У мяне ў 16 год ёсць ужо любімыя аўтары, у мяне ёсць любімыя кнігі. Я прачытала шмат літаратуры на самой справе. І вось мне вельмі сорамна за людзей, з якімі я размаўляю, а яны не могуць працягнуць размову пра кнігі, пра аўтараў, пра сучаснае нейкае кіно. Таксама я вельмі люблю кіно. Мяне чытаць прывучыла мая сям'я. Мяне сям'я шмат чытае мая матуля. Таму я гатавалася да ЦТ, але я чытала.
Дзяўчыну турбуюць экалагічныя праблемы, напрыклад, будаўніцтва Астравецкай АЭС.
Я ж хімік, я ведаю пра атамы, пра радыяцыю. Калі гэта выкарыстоўваць з розумам, то гэта не праблема. Галоўнае, каб тыя спецыялісты, якія працуюць на атамнай станцыі, яны былі адукаваныя, яны ведалі, як усё гэта не выкарыстоўваць, каб не дайсці да такога, як было ў Чарнобылі.
Наста – удзельніца шматлікіх алімпіад і конкурсаў, у тым ліку музычных міжнародных. Часам атрымліваецца павандраваць.
Апошнія гады я вандрую па Беларусі. Я была на ўсіх азёрах, Браслаў, Блакітныя азёры, я была на Нарачы. Беларусам павінна вандраваць, каб больш ведаць пра другія краіны, пра іх гісторыю, каб больш палюбіць сваю краіну на самой справе. Таму што у мяне пытаюць пра тое, чаму, напрыклад, ты паступаеш у Беларусь? Ты так добра здаеш, ты ведаеш англійскую мову, чаму ты паступаеш у Беларусь? Таму што я не з тых людзей, якія уедуць, не будуць сумаваць па сваёй радзіме, па сваёй сям'і, таму што мая сям'я – гэта мая радзіма, мая радзіма – гэта мая сям'я. Можа быць, я калісьці уеду, але зараз я не планую. Я не з тых людзей, скажам так. Калі я вандрую, я ўсё роўна думаю пра сваю краіну, я думаю пра сваю хату, я думаю пра сваіх родных.
Калі размаўляеш з гэтай дзяўчынай, здаецца, што побач не 16-гадовая выпускніца, а ўжо дарослая, мэтанакіраваная жанчына. Тым не менш, часам Наста нагадвае, яна яшчэ маленькая. Напрыклад, каб разбірацца ў палітыцы ці разважаць пра сваё каханне. Ці ёсць у Насты мара? Дзяўчына кажа, што нет. Хаця мара аб добрым жыцці яна ёсць у кожнага. Галоўнае не сядзець на месцы і дамагацца кожнай сваёй мэты. Пасля універсітэта Наста жадае стаць зубным доктарам. Кажа, што спадзяецца навучыцца залешваць зубы так, каб было не балюча. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета ЦТ на 100 балаў па беларускай мове здаў 21 чалавек. Па матэматыцы 100 балаў атрымалі 155 чалавек, а вось па грамадазнаўстве ўсяго толькі 11 чалавек.
Дарэчы, пра дасягненне беларусаў у іншай сферы ў кінематографі пагаворым адразу пасля музычнай паўзы. Беларускі фільм «Крышталёвы лебедь» Дар'і Жук вылучаны на Оскар. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Фільм «Крышталёвы лебедь», зняты беларускай Дар'ей Жук, вылучаны на Оскар. Пра гэта стала вядома пасля сусветнай прэм'еры карціны, якая адбылася 30 чэрвеня на кінафестывалі ў Карлавых Варах. Гэтая праца будзе выставляцца ў намінацыі «Найлепшы замежны фільм».
Здымалі фільм «Крышталёвы лебедь» амаль цалкам у Беларусі. У вытворчасці прымалі ўдзел беларускія, амерыканскія, нямецкія, расійскія кінакампаніі. Яго рэжысёрка жыве ў Злучаных Штатах. Яна скончыла Гарвардскі і Калумбійскі універсітэты, працавала на канале HBO, зняла некалькі кароткаметражных фільмаў, якія прынеслі ёй лаўрэатствы на шэрагу кінафестываляў.
А мы задаліся пытаннем, ці ёсць у Беларусі Оскар? Оскаровский комітет і як процедура вилучення фільму на премію буде ажыццяўляцца. Пакуль беларускія чыноўнікі разводзяць рукамі, падрабязнасці ў Насты Бойка.
1 ліпеня інтэрнэт узарвала навіна. Беларусь вылучае на Оскар фільм «Крышталёвы лебедь» рэжысёркі Дар'і Жук. Пра гэта стала вядома на кінафестывалі ў Карлавых Варах, дзе на папярэдадні адбылася прэм'ера стужкі. Хто і як вылучыў фільм на Оскар? Ніякай інфармацыі на гэты конт не было. Журналісты і ўся беларуская кінатусоўка пачалі тэлефанаваць у Мінкульт, на Беларусьфільм і ў Беларускі саюз кінематаграфістаў, але ніякай яснасці гэта не прынесла. Беларускі драматург, кінарэжысёр і сцэнарыст Андрэй Курэйчык таксама падключыўся да пошукаў таямнічага Оскараўскага камітэта. Але нават з яго сувязямі не атрымалася нічога даведацца.
Во-первых, не знаю, адправілі ли его на Оскар, потому что это тоже пока официально, наверное, что он куда-то вошел, там какую-то оскаровскую программу иностранных фильмов, такого подтверждения нет. Но я так подозреваю, что какая-то группа собралась, сказала, что она вот Оскаровский комитет, да, и я решила выдвинуть эту карту. Что, в общем, само по себе неплохо, картина-то есть, да, она презентована на серьезном фестивале в Карловых Варах.
По словах Курэйчыка, каб вылучыць фільм на прэмію Американской киноакадемии, трэба улічыць шмат умоўнасцяў. Напрыклад, фільм павінен мінімум 7 дзён ісці ў пракаце сваёй краіны. А калі стужка – сумесная праца некалькіх краін, дык оскараўскія камітэты ўсіх гэтых краін павінны даць згоду на яе вылучэнне ад адной з іх. «Крышталёвага лебедзя» амаль цалкам здымалі ў Беларусі, але ў вытворчасці бралі ўдзел амерыканскія, нямецкія і расійскія кінакампаніі. А гэта значыць, патрэбныя 3 згоды на вылучэнне. Што да беларускага пракату, дык фільм у яго трапіць, але пазней. Прэм'ера стужкі ў Беларусі адбудзецца 30 жніўня. Адпаведна, і па гэтым крытэрыі «Крышталёвы лебедзь» пакуль нельга вылучыць на Оскар.
Давно хотел создать Павел Латушка, в 2009 году еще. Да. Об этом были новые. Но, видимо, он тогда не был создан. Или вот он существовал в каком-то подпольном состоянии все эти 10 лет. Я не знаю. Просто это какой-то вот для меня сюрреализм.
Ясность уносить мастацкий кіраўнік киностудии «Беларусьфільм» Игор Поршнев. Добрая новина. Оскаровский комитет існуе. Дрэнная новина. Крышталёвый лебедь на Оскар пакуль не вылучаны.
Мне не очень верная информация, что уже подано. Это не быстрый процесс, там очень большой комплект документов. Просто готовятся документы, но продюсеры, знаете, они народ нетерпеливый, им надо было что-то сказать. Картину отобрали на Карловы Вары, и они как бы заявили, что от Беларуси подается.
Оскаровский комитет у Беларуси існуе с 90-х годов. От Беларуси у Американскую киноакадемию нават отправляли 2 фильмы. У 1994 годе беларуско-французский «Я Иван», «Ты Абрам» режиссерки Иоланды Заберман, а у 1996-м российско-белорусско-немецкий фильм Дмитра Астрахана «С пекла у пекла».
По правилам вот этого Оскаровского комитета, если вы в течение 5 лет государство не подает фильмы, то этот комитет перестает как у них автоматически существовать. У нас последних 15 лет не подавала Белоруссия на «Оскар» ничего. И поэтому, естественно, не 5, а 15 не подавала. Сейчас вот, когда я пришел на эту должность, подавать нечего было. Но когда начала делать картину вот эта девочка, которая училась в Америке, я спросил, узнай, какие условия, чтобы возобновить работу Оскаровского комитета. Она мне привезла документы все, мы их заполнили. Это достаточно небыстрый процесс. И вот в марте мы получили от Оскаровского комитета, значит, это самое подтверждение, что да, мы можем от Беларуси подавать.
Так, что... так обновил існаванне Беларусский комитет, які адглядае фільмы для Оскара. Ігор Поршнев адмовіўся называць яго склад. Але, мяркуючы па тым, што ніхто з тусоўкі пра Оскараўскі камітэт нічога не ведае, незалежныя кінакрытыкі туды не ўвайшлі. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Атрымліваецца, што стужка «Крышталёвы лебедзь» – гэта першы беларускі фільм у конкурсе за апошні 22 гады.
Дарэчы, дзеянні фільма разгортваюцца ў Беларусі 90-х гадоў. Галоўная гераіня падаецца на амерыканскую візу, але указвае ў анкеце недакладны нумар тэлефона. Каб адказаць на праверанае тэлефанаванне, яна вымушана на тыдзень з'ехаць у невялікі беларускі гарадок. Дарэчы, што з гэтага атрымалася? Кароткі відэа на гэтую тэму глядзіце на еўрарадыё.фм. Будзем адсочваць за тым, што ж будзе адбывацца з гэтым фільмам на Оскары.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці традыцыйна ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. 25 жніўня ў скверы ля гатэля «Беларусь» адбудзецца бясплатны «Хмельноў-фэст». Увесну «Опен-эр» прыцягнуў да сябе ўвагу праз аб'яўленых у рэкламным роліку ўдзельнікаў – «Крамбамбулю», «Дразды» і «Любэ». У інтэрнэце жартавалі, маўляў, хэдлайнеры, якіх мы заслужылі. А Лявон Вольскі аспрэчыў інфармацыю, дадаўшы, што выступ «Крамбамбулі» на адной сцэне з «Любэ» проста немагчымы. Але як апынулася, да рэальнасці гурты апроч «Крамбамбулі» ніякага дачынення не мелі. Арганізатары паведамілі, што ініцыятыву з гуртамі праявіла рэкламная кампанія, якая працавала над ролікам. Ролік быў выдалены. І вось цяпер з'явілася афіша фэста. Згодна з ёй на «Хмельноў фэст» выступіць «Open Space», «Крама», «Крамбамбуля» і «Машына времени». І ніякага «Любэ». У эфір вернуліся ветэраны скандынаўскай поп-музыкі – гурт «Аква». Героі 90-х і яркія прадстаўнікі стылю «Еўрадэнс» выпусілі трэк «Рукі» і нават знялі на яго кліп. Наўрад ці «Рукі» зацеміць поспех «Барбі Гёл» 97-го года, але чаму б іх не паслухаць. Нарвежска-дацкі дуэт «Аква» быў створаны ў 96-м годзе. Дэбютная пласцінка «Аквамарына» разышлася тиражом у 14 мільйонаў копій. Сінгл пра дзяўчынку Барбі ўзначалі ў хіт-парады Аўстрыі, Аўстраліі, Бельгіі, Великабрытаніі, Новай Зеландыі і гэтак далей. У 2001 годзе ўдзельнікі «Аква» прыпынілі сумесную дзейнасць і адправіліся ў сольныя пошукі. Аднак да 2007 года збіраліся перыядычна. Склад каманды не мяняўся з моманту яе стварэння. Гэта па-ранейшаму Лэнне Нюстрём, Рене Дзіф, Сёрені Растет і Клаус Норен. Стабільнасць, якой можна пазаздросціць, заўважае сайт «Першак». І яшчэ пераможцу міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2018» Нету Барзілай падазраюць у плагіяце. Амерыканская гуказапісваючая карпарацыя Universal Music лічыць, што яе песня «Той» нагадвае кампазіцыю «Seven Nation Army», якую спявае амерыканскі гурт «The White Stripes». Ліст з прэтэнзіямі атрымалі аўтары песні, якую выконвала Барзілай, Доран Медалі і Стау Бегер, інфармуе тэлеканал АНТ. Як вядома, усе кампазіцыі, якія гучаць на конкурсе, павінны быць арыгінальнымі. Зусім магчыма, што Нету Барзілай могуць дыскваліфікаваць, а значыць, Ізраіль у 2019 годзе не прыме Еўрабачанне. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша. Завяршаем праграму «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працавалі сёння Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».